Latviešu tautas teika, kā radies cilvēks. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Reiz Dievs bieži dobē mīcīs mālus un pa jokam uztaisīs cilvēku ar vienu aci, vienu ausi, vienu roku un vienu kāju sacīdams. Labu redzēt, labu dzirdēt, labu darīt un labus ceļus staigāt un nolicies dienvesā pēc grūtā darba. Vēlns nav gribējis atpalikt, pielavījies pie Dieva darinājuma un ielicis cilvēkam otru aci, pielicis otru ausi, otru roku un otru kāju smīnēdams. Ļaunu redzēt, ļaunu dzirdēt, ļaunu darīt un ļaunus ceļus staigāt un aizskrējis peklis kambaros. Dievs pamodies, izstaipījis kaulus, iepūts cilvēkam dzīvību un aizlaidis savu radījumu pasaulē. Tā radies cilvēks, nevisai labs, nevisai ļauns. Vēlāk Dievs redzējis, ka cilvēku vēl nepietiek. Ko darīt? Ilgi negudrodams paņēmis sieku ābolu, pārgriezis katru ābolu uz pusēm un izkaisījis visas puses pa zemi, pārvērsdams tās par cilvēkiem un reizē sacījis, katras lai meklē savu otro pusi. Tā cilvēki vēl šodien meklē ik viens savu otro pusi. Un kas ir no viena ābola, dzīvo saticīgi, bet tie cilvēki, kas nav no viena ābola, strīdas un plēšas.